Crossing.
Šetnje. Nastupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. U Srbiji je proglašena vanredna odbrana od poplava na Dunavu od Bezdana do Bogojeva i na deonicama hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas ćemo pratiti situaciju u regionu i ugroženim područjima u Srbiji, a saznaćemo i kako se Evropa bori ili je se već borila sa poplavama. Da li Srbija spremno dočekuje vrh vodenog talasa? Pitaćemo gosta emisije Predraga Marića, načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Gospodine Mariću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Koje su posljednje informacije, koja su nam kritična mesta danas?
Kao što je bilo najavljeno, jutro su oko 4 sata je izmeren vodosled Dunava kod Bezdana od 752 cm. To je za nekih 5 do 6 cm prevazišlo očekivanja koja smo imali, ali u krajnjoj liniji da, to je taj vrh talasa koji je iz Mađarske stigao i koji će u toku današnjeg dana, sutrašnjeg i u toku subote da se polako spušta ka Novom Sadu.
Dakle, ovo je vrh je danas.
Vrh je danas i on se polako i kreće ka nizvodnim tačkama, gde postoje pojedine, dakle, naselja koja su u nebranjenoj zoni i vikend naselja koja također jesu i ugrožena i to je predmet naše pažnje, ne samo naše, nego i ljudi iz lokalne samouprave i vodoprivrednih preduzeća još od 5. juna, kada su zvanično počele pripreme i kada smo zapravo uputili dopis svima da se maksimalno angažuju do završetka ovog poplavnog talasa.
Ja sam čitala taj vaš dopis, tu su jasne instrukcije šta treba raditi, u kojoj situaciji. Kakva su vaša zapažanja do ovog trenutka, koliko se nadležni vode ovim upustili?
Pa, mislim da je...
Jer ne može generalno se gleda, ima propusta ili...
Uvek bude propusta, ali generalno mislim da je mobilnost prilična. Razlog tome treba tražiti zbog činjenice da su svi videli da se jedna Nemačka, znači kolos, kada je reč o ulaganju u preventivu, tako teško bori s poplavama, da je u Mađarskoj sličan scenario bio i da su zapravo svada ljudi shvatili da svako mora da maksimum od sebe, da iz domena svog posla uradi sve što može kako bi ovo prošlo u Srbiji bez većih posljedica.
Kad smo pomenuli Bezdan, rekli ste da je danas vrh, negde se pominje da je to istorijski maksimum, ali opet se ne očekuju.
To je istorijski maksimum od 65. godine, tada je zabeležen veći vodostaj na Dunavu i tada su zapravo i počeli radovi na izgradnji mnogih nasipa u Srbiji još 70. da kažem, krajem 70. godine. I ovaj, to je bilo
zlatan period te preventive?
Pa jeste, Bogu hvala da su ti nasipi tada napravljeni, evo kao što vidite služe i danas, pitanje samo bez ulaganja u njih koliko će to još dugo trajati.
A ne ulaži?
Nažalost, ne dovoljno nikad.
Kada kažete nebranjene zone, šta to podrazumeva?
Pa dakle, kao što sam napomenuo, reč je o uglavnom vikend naseljima, uglavnom se ta naselja i prave u nekim zonama koja su van urbanističkih planova. Postoje naravno i objekti u kojima zaista žive ljudi, dakle nisu vikend naselja. Također pravljena u nekim zonama koje nisu po urbanističkom planu predviđene za izgradnju objekata i zato se sada nalaze na udaru ovog poplavnog talasa. Dakle, i vrlo je važno bilo prošle nedelje naglasiti, jer su u jednom momentu stekao utisak da su naselja u duž toka Dunava sva ugrožena. Ne, ugrožena su nebranjena naselja, što ne znači...
Ali uz to nebranjena, možemo da dodamo u dosta slučaja i nelegalna naselja, zato što imamo slike gde ljudi grade na samoj obali, što znamo da je javno dobro, niko nije mogao da im izda dozvolu da pravi. Sada pričam, da se razumemo, pričam o vikendicama i o tvrdoj gradnji, ne pričam o socijalno ugroženom stanovništvu koje je silom prilika negde neku straćaru napravilo, da razdvojimo dakle dve priče.
A jeste, znate kako, to je u Srbiji nešto što je po praksa 30-40 godina, možda i duže. Kako se koja vlast smeni, tako se nekom progleda kroz prste i tako to gledanje kroz prste se prenosi iz godine u godinu i onda dođete do ovoga što imate danas u Srbiji. Kakav je način da se iz toga izađe, verujte, mislim da je to posao ministarstva građevine i da li će kroz tu legalizaciju reći neki način, ono što može se legalizovati, naravno, pokušati taj problem da reše, ja to zaista ne znam, ali ono što nas kao sektor za vanredne situacije zanima, to su ipak naši sugrađani koji imaju imovinu i na nama je da čuvamo pre svega njihove živote, a imovinu koliko jesmo u mogućnosti da takođe zaštitimo i to je naš primarni zadatak.
Da li kad mi gledamo slike i kažemo jao, gledajte poplavljene ljudima kuće, a onda vidimo sliku da je kuća ispred nasipa, to nam dovoljno govori da je to samo neko ko je imao moć ili je imao toliku bahatost ili mu nije bilo važno šta će biti s njegovom imovinom na kraju, mogao da izgradi na takvom mestu. Imamo primer čitave jedne doline, ja ću, izvinjavam se slušalcima, upotrebiti izraz dolina lopova blizu Novog Sada na Dunavu, zato što i stanovnici te doline tako zovu, čak u oglasima sam videla kad prodaju da kažu da je to mesto doline lopova. To nam govori dosta o tome koji su to ljudi koji prave na samoj obali, to vam je dodatno i ometa rad.
Pa jeste, i pogledate od 2006. godine na ovamo, često govorimo o tome, znate, obavezi lokalnih samouprava da očiste kanale, govorimo o problemima s kojima se susreću upravo sa takvim objektima. To je stanje u Srbiji, stanje svesti u Srbiji, njihovi građani, u krajnjoj liniji ljudi koji vode opštinu Srbije. I to je tako posljednjih 40 godina, siguran sam, nije to nastalo za kratko vreme. Ali se problem ne može rešiti takođe za kratko vreme. Ja bih volao da vidim da počne da se rešava.
Ali on se čak i komp, ne da se ne rešava, nego tu se dodaju kuće na kuću, pa pričate o rukovodstvima opštine, često baš ti ljudi imaju kuće u tim delovima.
Pa jeste, to predstavlja dodatni problem. Zaista jeste. Kad pogledate sve ove slike proteklih nekoliko dana i slike koje ćemo gledati naredna tri dana, vidite da su upravo ti objekti ugroženi. I to je za nas dodatno. Znači, sada tu treba napraviti evakuaciju i stanovništva, i stoke, i one pokretne imovine, i sve to srediti i nekako se postarati o tim ljudima. Ali ne bih na njihovom mestu nešto bio besan, zato što ipak je to tako kako jeste.
I jel ima slučaja da posle traže i naknadu štete, kako je bilo 2006. na primjer, sa tim?
Dobro, 2006. je jedna posebna godina, to je stvarno bila izuzetno dramatična situacija, došlo je do ispuštanja velike količine vode iz Mađarske i to je ne bih, ali znate kako, u prirodi je čovek kada uvek traži od države da mu neku štetu nadoknadi, bez razmišljanja o tome šta je on do prirode da štete dođe. Znate, takvi smo. Ali vidjet ćemo kada ovaj poplavni talas prođe kroz Srbiju, sigurno će opštinske komisije za procenu štete izaći na lice mesta, pa ćemo vidjeti kakav će biti refleksija.
Pričat ćemo o svesti, jer mnogo je problema, mnogo je problem je finansijske prirode kada pričamo o preventivi uglavnom, ali mnogo toga može da se uradi kada je svest u pitanju. Pomenuli ste sami čišćenje odvodnih kolektora i tako dalje. Koliko je tu promene? Imam utisak da od prošle velike poplave da je malo podignuta svest lokalnih moćnika, ali i dalje vidimo šta se sve nalazi u tim.
Da se pokrenulo jest, a da postoji neki kontinuitet i zamajac, nije. Znači, šta je na nama iz sektora obaveza? Znači, stalno, prosto da budemo oni dosadni koji stalno nešto zanovetaju, stalno prebacuju, stalno upozoravaju. To je naš posao, to je naš zadatak. Zapravo je terati ljude da negde rade svoj posao. Izdvajam, naravno, one opštine koje za određene zahvate koji su skupi, nema sredstava, ja to potpuno razumem, ali verujte mi, dobar deo tih komunalnih poslova uz dobru organizaciju može se uraditi. Ne možete stalno pričati nema para i time pokrivati svoj nerad. stavite na jednu stranu to što treba da se uradi, stavite na drugu stranu koliko
moguću
se potroši
štetu
na reprezentaciju, koliko se potroši na mnoge druge stvari, pa ćete vrlo lako doći na nekog zaključka. Znači, naš je zadatak dogod ovaj sistem u Srbiji ovako funkcioniše da stalno upozoravamo na to. Nažalost, naši mehanizmi kao službe nisu veliki, kao što znate, možete upozoravati, ali komandante opštinskih štabova mogu smeniti samo građani na izborima, ne sektor.
To je često nekad i njihovo opravdanje, pa mi smo tek došli, to su ovi drugi, čekajte da se organizujemo. Ali ste pomenuli, kada smo pričali o iskustvima Nemačke, pa da odemo na trenutak do Berlina, tamo je koleginica Snežana Bogava. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Da li može da se kaže da je najgore prošlo?
Pa, u
kako,
principu da.
Zavisi
da,
iz čijeg ugla.
Da, vodotoci su stabilni na većini reka koje su, kod kojih preti opasnost, ali ljudi su naravno koji rade u takvim oblastima izuzetno obazrivi, pa se ističe, kažem, da su vodostaji stabilni, ali to ne znači da opasnosti više nema, pogotovo se ne strahuje više od toga da će reke, da će vodostaj reka preći preko zaštite, već da će vreće koje kao zaštita služe, pesak, vreće sa peskom koje kao zaštita služe, da će početi da propuštaju vodu i to na više mesta, pri čemu naravno na jugu Nemačke, gde su poplave katastrofalne bile prošle i pretprošle sedmice, znači u Bavarskoj, tu se situacija smiruje, odnosno već je počelo, rekla bih, veliko spremanje. I dalje su ugroženi istočni delovi Nemačke, više saveznih pokrajina, Mecklenburg, Zapadna Pomeranija, Tiringija, Saksonija-Anhalt, koja je recimo veoma mala, razmjerno mala savezna pokrajina u kojoj je poplavljeno više od 1000 kvadratnih kilometara. Znači i dalje voda stoji, ali opasnosti daljeg pogoršanja u principu u većini regiona više nema.
Pratili smo da je Angela Merkel juče četvrti put boravila u severnom regionu zemlje, da je zahvalila na solidarnosti, da je rekla da mora još mnogo toga da se uradi. Koliko su građani u tim ugroženim područjima zadovoljni reakcijom nadležnih?
U Nemačkoj postoji, to što je Savezna kancelarka obišla više područja na jugu i istoku zemlje, je svakako doprinelo naravno određenom vrsti raspoloženja, svakako je doprinalo i njenom imidžu nekoliko meseci pre saveznih parlamentarnih izbora, ali ono što je najvažnije da u principu se i sada pokazalo da postoji mreža organizacija, mreža koja u principu u ovakvim situacijama funkcioniše, ukoliko je uopšte moguće u takvim situacijama dobro funkcionisati. Pored toga, ovog puta se još mnogo više nego 2002. godine, kada je velike, ogromne delove Nemačke zadesila slična katastrofa, pokazalo da solidarnost među građanima još i bolje funkcioniše. Preko Facebooka i drugih socijalnih mreža formirale su se bukvalno u roku od minuta, od nekoliko sati, inicijative građana koji su odlazili na mesta gde je bila potrebna pomoć bez velike birokratske organizacije. Znači, građani su jednostavno išli samo organizovani onda gde je pomoć bila potrebna.
E, to je ono što nam je jako važno da čujemo, s obzirom na neke neslavne primere iz Srbije. O tome ću kasnije razgovarati sa mojim gostom u studiju. Samo još da pomenem ono što je jako važno, da kada ste pomenuli poplavu iz 2002. da je tada formiran fond od 6,5 milijardi evra koji je za pomoć i uopšte za sanaciju i preventivu.
Taj fond je imao oko 7 milijardi evra, međutim to nije bila pokrivena šteta tada naneta, koja je iznosila nešto preko 11 milijardi. Sada je u principu postoji namera da se formira sličan fond, međutim po svemu sudeći šteta će ovog puta biti još veća nego tada 2002. Znači još veća od 11 milijardi evra, zato što su ovog puta pogođeni regioni koji tada nisu bili pogođeni. Recimo, od juče podatak da će po svemu sudeći samo osiguranja, iako to naravno ne ulazi u vrstu štete o kojoj govorim, znači u koju moraju država, savezne pokrajine i komune da se pozabave, ali samo će po svemu sudeći osiguravajuća društva morati da isplate osiguranicima više od 4 milijarde evra, jer pre 2002. ta suma iznosila nešto manje od 2 milijarde evra, ali u međuvremenu mnogi građani koji to ranije nisu radili se osigurali protiv prirodnih katastrofa, tako da to za osiguranje menja situaciju. Trenutno se je postignut dogovor, znači, o fondu koji ste pomenuli, pri čemu je važno da će savezne pokrajine i Federacija Nemačka deliti troškove suzbijanja otklanjanja posledica ove katastrofe, i posebno je važno za nemačke opštine, za komune koje su verovatno kao i svi drugim zemljama najčešće u teškoj finansijskoj situaciji, sve spasilačke organizacije koje se bave pomoći poplavljenim područjima neće komunama ispostavljati račune za svoj troškove svog angažmana.
Toliko različite priče u odnosu na Srbiju, toliko povoda za nastavak razgovora sa mojim gostom. Eto, kada pričamo i o solidarnosti, i o osiguranju, i o organizovanju ljudi i pomoći države uopšte, i ulaganju u preventivu pre svega. Snežana, hvala najlepše na ovom uključenju. A iz Nemačke odlazimo u Mađarsku da vidimo kakva je tamo situacija. Ovih dana smo se malo plašili šta se može da nam donese taj talas iz Mađarske. Na telefonskoj liniji je Milenko Radić iz Mađarskog radija na srpskom jeziku. Kolega Radiću, dobar dan.
Dobar dan, ispeču ja.
Kakva je situacija? Da se plašimo od Mađarske ili ne?
Pa što se tiče poplavnog talasa, mislim da od Mađarske ne treba se plašiti. Naime, vrh poplavnog talasa Dunava juče je u Baji dostigao rekordni nivo od 985 cm. Danas popodne najviši vodostaj reke kod Mlača bit će 975 cm, kažu stručnjaci. Pažnja branila se od poplava, danas se, dakle, fokusira na tok Dunava kroz Baranju. Deonica glavne saobraćajnice između Baje i Mohača, kao i most na Dunavu kod Baje, već 6 dana je zatvoren.
Kako su se nadležni organizovali prethodnih dana? Da li je sve pod kontrolom i da li su zadovoljni građani, pre svega u ugroženim područjima?
Pa ako samo naglasim da je premijer Mađarske Viktor Orban juče rekao da je kod Baje bila poslednja bitka koja je dobijena, pa tako možemo da kažemo da smo pobedili, mislim da sam odgovorio na ovo vaše pitanje.
Pobedili, ali zahvaljujući očigledno blagovremenom delovanju i preventivi. To je ono o čemu najviše treba danas da pričamo u emisiji.
Apsolutno. Svakako, mislim da su i državni organi i specijalne službe, kao i deo vojske Mađarske, odradili najveći deo posla. Prema podacima, još 14.000 branilaca radi na nasipima oko Dunava.
Hvala najlepše, čuli smo kolegu Milenka Radića koji nam se javi iz Mađarskog radija. Gospodine Mariću, evo sad imamo dve slike, jedna iz Mađarske, ali ova iz Nemačke mislim da je upečatljivija kada govorimo o našoj realnosti, koliko toga se razlikuje, pre svega kad je reč o ulaganju, kada je reč o onome što posebno želim da pričam, i o solidarnosti. Imamo neslavne primere ovih dana koje čitamo u štampi. Prvo sam pročitala nešto, može da bude i zanimljivo i smešno, da recimo organizuju turističke ture i naplaćuju obilazak tih poplavljenih područja u Vojvodini, a jedan jako ružan primer iz opštine Beočin, da komšije zarađuju na nesreći svojih komšija koji žive bliže obali tako što podižu zakup za kuće. To, kad poredimo sa ovim solidarnošću iz Nemačke, gde smo mi tu?
Pa nisko. Pa pogledajte sve ovo što smo u izveštaju vaše dopisnice čuli. Pogledajte pre svega sredstva koja se ulažu za preventivu. Pogledajte kolika je uloga osiguranja. Pogledajte šta ljudi rade da se sami organizuju kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna. I samo ta tri segmenta ćete vidjeti kolika je razlika u odnosu na Srbiju. Znači, ulaganje u preventivu u Srbiji, uloga osiguranja, solidarnost. Ajde se zadržimo na solidarnosti. Znači, to je možda...
To ne košta, zbog toga ajde najviše o tome da pričam.
Jeste. Mislim, ne bih sad ja ulazio u neka sociološka istraživanja zašto je tako, zašto smo takvi, šta je dovelo do toga. Vajde ovo što smo, kroz šta smo kao država prolazili proteklih godina. Ali se negde pitam gde je ta tačka odakle kreće nabolje. Mislim da je obrazovanje najmlađih naš najveći problem. Mi smo već 30 godina decu ispustili iz sistema obrazovanja kada je reč o solidarnosti, zaštiti, spasavanju i ovoj priči. I sad beremo plodove toga. I eto, nadam se da će doći vreme da naša deca bar počnu da uče o tome u osnovnoj školi, a iz toga se rađa i svest, iz toga se rađa ono što se zove, kad neko zna sebe da sačuva, znači da pomogne drugom. I mislim da je to možda put.
Čuli smo evo primjer da istog momenta su organizovali društvene mreže da se javljaju jedni drugima, a eto kod nas cena zakupa sa 30 skočila na 80 i to kod komšija. Dakle, to su stvari koje zaista, ne znam koliko apela i koliko priče, ali bez sistema očigledno nije moguće. Dakle, krećemo ono što vi kažete od najmlađih i od obrazovanja, ali opet treba da se zapitamo kakav to čovjek treba da bude, pa da komši koji je ugrožen, da mu čak naplati bilo koju cenu, a ne da podigne.
To je izgleda neka bolest našeg društva, su ljudi potpuno okrenuti samo sebi i sopstvenim interesima. Znate, negde, da sad kažem, ne pravim ja neku sociološku studiju o tome, ali generalno je to tako. Možda jedan sveto primjer treba izdvojiti, to je zemljotres u Kraljevu. Eto, možda je ta veličina te prirodne katastrofe dovela toga da se ljudi pokrenu, da se aktiviraju. Ali te mnogo više tih loših primjera. Setite se onih štikli na Đakovima peska kod Zemuna. Setite se situacije kada požar dođe na doma grada, a mladići se kupaju u bazenu i potpuno hladnokrvno gledaju kao da se to nekom drugom dešava. To je negde, znate, kad znate kakvi ste i suočite se s time, onda razmišljate kako to da promenite. Ja ne mislim da može dramatično, osim obrazovnog sistema. Dakle, tu sam ubeđen da je koren za ovo čemu pričamo, da možemo, počnemo od naših najmlađih da menjamo svet i da za nekoliko godina dođemo do toga.
Ste imali pokušaje da uđete u škole, da organizujete posebne časove, radili ste flajere za posebne situacije, ponašanje dece u vanrednim situacijama?
Kako? Znate kako, evo, skoro 4 godine mi pokušavamo da zapravo tu napravimo jedan pomak, da se promene, izmene nastavni planovi i programi, da se ne uvodi čak ako je to toliki problem u Srbiji, novi predmet, nego da se prošire postojeći predmet. Ako deca uče o tome šta je svet oko nas, neka uče o tome kako se sačuvati od poplave, od požara. Negde tu nije bilo razumevanja i uvek su neka opravdanja koja zvuče jako ozbiljno, a koje u krajnjoj liniji ja i ne razumem. A onda smo mi kao sektor počeli da radimo jednu paralelnu priču. Uz pomoć OEPS-a smo štampali taj porodični priručnik. Evo sad se nadam da će opštine krenuti to ozbiljnije da preuzimaju i da dele građanima, jer tu su sva ta pravila pobrojena. I ono što je redovna aktivnost u svim gradovima u Srbiji, to su te pokazne vežbe u školama koje prave naši vatrogasci. Ali verujte, jedna pokazna vežba ne može da zameni jedan stepen obrazovanja koje deca moraju da imaju. Da ne pominjem slučajeve u najbližem okruženju. Znači, deca prosto uče o tom. I onda imate ovo. Mislim da je tu Japan definitivno zemlja broj jedan u svetu po toj bezbednostnoj kulturi, koja se 50 godina, znači 50 godina se vredno radi na tom. I verujte, ono što se dogodilo u Japanu bi bilo kud i kamo tragičnije da te kulture nije bilo. A evo i u Nemačkoj sada smo svedoci da prosto to postoji kao svest.
Drugi segment o kojem je govorila koleginica Bogavac je osiguranje. Malo toga je kod nas osigurano, mi osiguravajuće kuće doduše ne mogu baš da funkcionišu. Kada pomenemo ponovo ova nelegalna naselja, ne znam kako se tu osigurava imovina koja nije izgrađena na legalnom prostoru.
Da. To jeste problem.
I to je opet neki začaran krug.
To je, vrtite se, stalno smo što kažete u jednom krugu gde sami sebe za rep jurimo. Ali generalno postoji veliki prostor za osiguranje od prirodnih katastrofa u Srbiji. Ja mislim, evo, uvek se setim i prva tema koja se nameće, zaštita od grada i uloga se uranja u tome. Znate, u svesti našeg čoveka, poljoprivrednog proizvođača, te novce koje bi dao osiguranje, on će radije da zasadi još više i da gleda u nebo i moli Boga da ne padne grad i da psuje državu kad ga država 100% ne zaštiti od grada. A da sad tu temu ne otvaram, protivgradna zaštita kako postoji u Srbiji nije model za protivgradnu zaštitu i u svetu odavno napušteni i tako dalje, tako dalje. I opet imate to, to je opet priča o svesti, u krajnjoj liniji.
Da, ali zaista poljoprivredni proizvođači moraju malo više da se, ono što je bar u njihovoj moći, kada
osiguranje. Osiguravajuća društva, znate, moraju malo da vuku rogove i da budu prijemčivije za te ljude i da zaista, možda uz neku subvenciju države i neko veće angažovanje, im zaista se negde učini to primamljivim i da shvate da je to možda način da ne pretrpe veliku štetu.
Govorit ćemo u nastavku emisije konkretno o delovima Srbije koja su ugrožena kada je reč o vodostaju, ali moram da vas pitam pre nego što čujemo reklame, pomenuli ste zaštitu, protivgradnu zaštitu, iako nam to danas konkretno nije tema, ali smo bili svedoci u prethodnim danima i nedeljama, jer ovo jeste vreme za grad. Je li dalje problem sa nabavkom raketa?
To je sistemski problem. Ja sam o tome javno govorio zato što da podsjetim i naše slušalce da od izmeštanja protivgradne zaštite iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u sektor je došlo pre 3 godine, a da ništa nije urađeno da se problem finansiranja nabavke raketa sistemski reši.
Nego ste vi u poziciji
da iz godine u godinu molite da se sredstva odobre kao da je reč o nekoj samostalnoj zanatskoj radnji. Ja vodim samostalnu zanatsku radnju pa idem u banku da tražim kredit za svoju firmu. Kao to nije uopšte dobro. Imamo taj zakon o protivgradnoj zaštiti koji je spreman zaista, ali znate kako, može bude zakon fenomenalan.
Zakon ne može da zaštiti.
Ali ako nemate razumevanja za to o čemu se u zakonu radi, da se pravilno i dovoljno finansijska sredstva obezbede van sezone, ponavljam. Pogledajte juni kakav. Znači, svakog dana se ispadne, verujete, 200, 300, 400 do 500 raketa. Znači, ovo je jako, jako loš period za protivgradnu zaštitu, zato što se crpe i onako mali i skromni resursi.
Ali sa vama niko o tome neće u oktobru i novembru da razgovara, nego onog momenta kad grad preti da sve uništi.
Tako je.
To je naš problem. To je još jedan od naših problema. Dakle, govorimo o vanrednim situacijama, ali Srbija je očigledno uvek u vanrednim situacijama i govorimo uvek o naknadi štete, a preventiva je nešto što ostavljamo da gledamo u nebo, očigledno. Samo je tu preventiva. 11:31.
Eko. Plaćajte Banka Intesa Mastercard ili Maestro platnim karticama do 20. jula u svim Lili drogerijama i apotekama i banka će vas nagraditi Lili poklon bonom za svaki iznos od 1000 i više dinara. PayPass beskontaktno plaćanje ovim karticama dodatno nagrađuje. Nemate kartice Banka Intesa? Zatražite ih odmah jer po friendly poklonu kartica se poznaje. Banka Intesa.
U čast Dana Rusije, najveće operske zvezde Boljšoj teatra, 13. juna u Sava centru. Makvala Kasršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aglatova. Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić. Najveće operske zvezde Boljšoj teatra. Eko.
Središte pažnje. Šta predviđa novi zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti? Da li će ovaj zakon obezbediti pravnu sigurnost kako građanima, tako i pravnim licima kada koriste usluge posrednika? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Je 11:32, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Čuli smo u prvih 30-ak minuta kakva je situacija u Nemačkoj, Mađarskoj. Pričali smo o bitnim delovima u Srbiji, ali konkretno kako je na terenu, čućemo od kolege Petra Kočića koji nam se javlja iz Novog Sada. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Šta možemo da kažemo, kakva je situacija u Vojvodini?
Pa, generalno prema onome što ja ovdje vidim u Novom Sadu, a i što saznajem sa terena u Vojvodini, situacija je što se tiče prijema ovog poplavnog talasa, tako da kažemo, pod apsolutnom kontrolom. Ono što je primetno u Novom Sadu jeste činjenica da je Dunav porastao i da on sad već i sa ovim nivom onako prilično moćno izgleda. Sada zbog visoke vode ne vide se oni objekti koje smo gledali pre nekoliko dana. Pre svega reč je o poznatom novosadskom kupalištu Štrand, potom o izletištu i mestu gde Novosađani vole da provode ugodna popodneva, a to je onaj deo rta kod brodogradilišta gde ima i dosta ugostiteljskih objekata, ali sve u svemu vodostaj Dunava je još nisko u odnosu na ono što mogu da podnesu odbrambene linije koje su inače proteklih godina u Novom Sadu podignute za metar više od takozvanih 100-godišnjih voda. Ono gde je zaista najveći problem, to su, kako je i ranije misli rečeno, vikend naselja i naselja, odnosno porodične kuće koje su građene u samom koritu Dunava, odnosno u nebranjenoj oblasti, a to su ona područja sa sremske strane na padinama Fruške gore, pre svega u opštini Beočin, tu je pre svega naselje samo u Beočina koje je uz Dunav, potom naseljena mesta Čerević, Susek i Banoštor. Tu su već ranijih dana se ljudi i stoka kao i materijalna dobra evakuisali iz onih nekoliko stotina kuća ukupno koje...
Otići ćemo mi do opštine Beočin. Samo mi još recite, Petre, kako gradske vlasti i pokrajinske reaguju. Čujemo da je pokrajinska vlada izdvojila sredstva koja su potrebna za odbranu od poplava.
Pa ovoga puta ja sam pratio i pre nekoliko godina onaj veliki povodanj koji je bio i kada je bilo poprilično, tako da kažem, blagorečeno nekoordinacije između pokrajinskih i gradskih vlasti. Pretpostavljam da je bilo zbog toga što su različite političke opcije tada bile na različitim nivoima vlasti. I danas su različite političke opcije, ali svi se hvale kako je saradnja odlična. Dakle, pokrajinska administracija u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti pomaže u odbrani pre svega ovih ugroženih naselja. Sa druge strane, pomaže se i gradu Novom Sadu koji bi eventualno mogao da ima problem sa takozvanim sekundarnim i unutrašnjim vodama koje bi proizveo visok vodostaj Dunava, i to pre svega u onim delovima grada koji su nisko, kao što je recimo Južni Telet. Tamo je inače prethodnih dana uočen i jedan problem na koji se nije obraćala pažnja, bar ne na nivou grada, a to je postojanje izvesnog broja septičkih jama koje se nalaze neposredno iza odbrambenog nasipa. Te jame se ne koriste, ali nisu zatrpane i tu bi moglo da dođe do eventualnog prodora vode ispod nasipa, ali prema mojim saznanjima gradska vlast sa javnim preduzećima uz pomoć i vodoprivrednih preduzeća je ovaj problem, nadam se, rešila do sada.
Eto, opet govorimo o onome što je moglo da se uradi mnogo ranije, bar da se ne strahuje. Na telefonskoj liniji je sada predsjednik opštine Beočin, koji smo pomenuli, gde je evakuacija već obavljena i prethodnih dana, gospodin Bogdan Cvejić. On je naravno i komandant štaba odbrane od poplava. Gospodine Cvejiću, dobar dan.
Dobar dan vam želim.
Koliko čujem, vi ste baš u ugroženom Čereviću, je li tako?
Jeste, jeste.
I kakva je situacija?
Evo, sad se nalazimo baš na putu. Voda je izašla na regionalni put na dva mesta za sada i preti da ugrozi saobraćaj. Sad smo organizovali da se napravi jedna, ajde da kažemo, obilaznica u Čereviću, da može da se stigne do naseljenih mesta Banoštar i Susek. Evakuisali smo za sada negde oko 30-40 porodica. U Čereviću, u Suseku većinom ekonomska dvorišta, stoku, stočnu hranu i mehanizaciju, u Banošću takođe dvorišta, zaštitili smo dve trafostanice i mislim da ćemo uspjeti da ih odbranimo. U naselju Dunav koji je u okviru Beočina smo takođe iselili pet porodica, njih smo sve smestili ili kod rodbine ili kod prijatelja, organizovali smo i dva smeštaja koje se nalaze na fudbalskom stadionu u Beočinu, oko 6-7 porodica. Pomažu nam, ajde da kažem, dosta.
Ko vam
najviše
pomaž?
Ove firme. Pomogla nam je pokrajinska vlada, dala nam je za sada 1.000.000 dinara. Pomaže nam firma Lafarge jako puno sa peskom, pomaže nam Crveni krst, pokrajinske, znači udruženje Crvenog krsta.
Gospodin Cvejići, čitamo i neslavne vesti iz Čerevića ovih dana. Jeste razgovarali sa onim komšijama koji izdaju ugroženim komšijama kućice po ceni do 80 evra? Šta kažu? Koji je njihov, motiv?
Ja mislim da to nije istina. Prvi put to čujem. Mislim da nije istina, jer mi imamo smeštaj obezbeđen za svakog. Nema niko potrebe da ide u ovo. Mislim da je to dezinformacija, iskren da vam budem.
Dobro, da verujemo da je tako i da se nadamo. Kakva inače
ja
solidarnost? Da li građani pomažu jedni drugima?
Pomažu jedni drugima, pa se imamo iskustva. Ovo nam je treća poplava za 7 godina i to je ono što je alarmantno i zbog toga mi insistiramo da se uradi nasip gde bi zaštitili Čerević i Braziliju, zaštitili bi 80% ljudi kuće. Prosto svake 3 godine seliti ljude malo je baš ne.
Kada izračunate sve te troškove, to cena nasipa za sve ove godine,
pa,
i sve štete?
Vidite, predračunska cena nasipa je negde preko 4 miliona evra. Mi smo u ove 3 godine već imamo blizu 3 miliona evra štete. Da ne govorim indirektne štete. Tako da još jedna ovakva poplava i mi ćemo isplatiti ceo nasip. Tako da zato i apelujemo, prosto je neverovatno da svake 3 godine imamo vodu, znači to poremetio se ili nivo Dunava ili Đerdap ili korito, nešto očigledno nije u redu.
Mnogo toga nije u redu, a suština je ovo što ste rekli na kraju, da je uvek mnogo veći iznos štete nego ulaganja u preventivu.
Nego ulaganja.
Jasno.
Tako je.
Hvala
tako
vam je. Najlepše i nadamo se da ćete se izboriti sa ovom poplavom i da će naredni dani biti bolji nego ovaj današnji. U svakom slučaju, gospodine Mariću, evo čujemo još jednom kako koje uključenje, suština je u preventivi i u iznosu, šta je veća šteta, da ne govorimo o drugim, to ne može čak i da se izračuna, ne daj Bože, kad su ljudski životi ugroženi kao što se dešavalo u Evropi, ali kako možemo da nekako se, šta kažu vama u ministarstvima resornim, ministarstvu financije, samo ponavljaju nemamo para, a posle imamo za naknadu štete i moramo da imamo.
Znači šta, ja tu imam jedan stav koji otprilike izgleda ovako. Srbija je obrnjeno kreni nekih 40 godina u finansijskim problemima. Ajde, setimo od Mirke Planinc pa na ovamo, znači mi smo kao država stalno u finansijskim problemima i nikad nema par. I onda se postavlja pitanje šta je prioritet. Šta je prioritet? Jeste, ok, otvaranje radnih mesta. Da li je prioritet sačuvati postojeću imovinu? Ja mislim da jeste. E dok se taj ugao ne promeni, onda ćemo nastaviti sa politikom naknade štete delimične i razmišljati i pitati se, kao što se ovih dana pitamo, da li je sve moralo ovako, da li je moglo više da se uloži. Ali kad povučete paralelu, istovetna je priča i sa zaštitom od požara i poplavama i klizištima. Znači, sistemski tu nešto nije dobro u pogledu gledanja donosilaca takvih vrsta političkih, finansijskih odluka, kako god želite, da se ta stvar drugačije tretira. Ja ću vam uzeti za primjer Sloveniju. Bez obzira koja je politička stranka, ima ih jako puno tamo, na vlasti. To su stvari o koje se ne dira. Ne dirate sredstva koje se izdvajaju za preventivu. Nije to bez veze. I nije to populistička mera. Duboko utemeljena na onom što je, pre svega, cenite nečiju imovinu, ljudski život pre svega i njegovu imovinu, mukom je došao do nje.
Tako štedite pre svega.
Pa, u krajnjoj liniji, evo, čuli smo sada od gospodina Cvejića, koga evo već uvek obilazim u najgorim uslovima.
Danas, da, na svake skoro, 3 godine, eto, to skoro, su čak uhvatili
se,
red.
Skoro je mogao da se isplati taj nasip. Znate, eto, to je to.
Nismo pomenuli situaciju u Gornjem Milanovcu gde se izlila reka, to je okolina Gornjeg Milanovca. Dolazimo u stvari do problema lokalne samouprave. Tu često vidimo te propuste. Kada govorim, evo sad je kolega Kočić pomenuo te neke šahte koje nisu na vreme završene. Slušamo situaciju iz Smedereva gde kad je rađen Đerdap, da se tad nije vodilo računa o nivou, i onda su to takođe neke nesavesne višedecenijski propusti i na tome se...
Jeste, dođe to uvek na naplatu, znate. Ali generalno postoje, znate kako, to je sad po novom zakonu, postoje vode prvog i drugog reda. Nad vodama prvog reda gazduju javna preduzeća, znači pod kapom Direkcija za vode, znači i Vojvodina vode, Srbija vode, Beograd vode. Vode drugog reda su nadležnosti lokalnih samouprava. I sad, znate, trebaju prosto čelnici promjene ugao gledanja, to je to njihova nadležnost. Iz pozicije
nekog... Postavljamo, uvek dobijete odgovor, ali mi smo tek sad došli, još se nismo sredili, vidite, ovi prošli, i onda niko ne odgovara. Jeste nekad kaznili, sećam se priče da je bilo govor o tome da će lokalno rukovodstvo da bude kažnjeno ukoliko ne preduzme sve mere.
Ja mislim da se znate bilo? Kako... pamte ljudi, mada u Srbiji generalno pamćenje, to je već posebna priča, ali umeju ponekad da zapamte kad ih je dobra muka naterala da izgube svoju imovinu. Znam da su neki u Srbiji vlasti izgubili zbog toga. Na izborima podločim, znači ne ovako. Mi smo uspeli u proteklom periodu i sad smo na pragu opet tog posla da sve predsjednike opštine i gradonačelnike provedemo kroz jednu dnevnu obuku. Sa jednim, znači u strane sektora, s jednim jedinim ciljem se pokaže koje je njihovo mesto i uloga u sistemu i koja je odgovornost ovo sve velikim slovima i boldovano. Znači, to je ključ. I to sad startujemo sa ovaj, ajde da kažem, novim ljudima koji su došli na vlast u Srbiji. Ali, generalno, kad vi imate svest o tome, vi to prenosite na saradnike i pravite neku projekciju. Kad bi se radila analiza koliko opštine gradova u Srbiji projektuje, makar i mali iznos sredstava, za preventivu ili za obavljanje određenih poslova, došli bi do poraznih podataka. Statistika opet s druge strane kaže da u 45 opština i gradova nikada nije bila zabeležena veća vanredna situacija koja bi poremetila život ljudi. Što ne treba nikog da zavarava. Znate, to se ne dešava, a može da se dogodi. I to je ono na što moramo stalno da upozoravamo. Ali evo, kažem, da se vratim na tu priču o novcima i tom hroničnom nedostatku para. Pitanje je prioriteta. Šta je u ovoj državi prioritet? Je li ljudski život? Je li imovina ljudi?
Očigledno, ako smem da odgovorim, nije.
Pa nažalost, znate kako, ja neki volao, prosto neki put imam utisak da, kao u onom filmu Dani Mrmota, iz godine u godinu iste rečenične slopove govorim, a negde ne završavaju tamo gde očekujem da završe, ali ako hoćete ovaj posao radite pošteno, onda treba naglas da govorite kako stvari jesu, nekako neko želi da čuje da jesu. Znači, moje mesto i uloga i mojih ljudi je da stalno govorimo, stalno upozoravamo na ovo na što upozoravamo. Prilikom svake vanredne situacije, nažalost, pažnja traje 3 dana.
Da kažemo, pričali smo o poplavama sve vreme, požare srećom nemamo zato što imamo poplave, zato što su velike padavine, ali prošle godine smo imali prilike, tako da oni bahati ljudi koji obično strništa pale ili šta već rade pa dođe do požara, srećom ove godine u ovom periodu nisu došli pa,
još
do izražaja, ali
još je rano,
to
da
možemo
kažem,
da očekujemo čim se stabilizuju.
Mi očekujemo procenu prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za ovo leto. Znači, ono što smo mi do sada uspeli da od njih čujemo, da će vrlo verovatno ovo leto biti za stepen toplije od prethodnog i da po jednim pričama jednih stručnjaka po pričama drugih do 3 toplotna talasa možemo da očekujemo u periodu. Da li će to biti period avgust-septembar ili deo jula i augusta, ostaje da se vidi. Znači, ne bih ja tek tako, znači da, imamo sad ovu problematiku vode, ući ćemo mi u problematiku požara, ja uopšte nisam naivan da mislim da su ljudi izvukli pouku od prošle godine, da ne pale vatru neoprezno u šumama, videli ste 50 miliona evra šteta samo prošle godine, sve što je zasađeno u proteklih 10 godina, prošle godine u Srbiji izgorelo, o naknadi štete neću ni da govorim. I nisam naivan da verujem da se ta sve ispromenila, da ćemo ovo leto dočekati tako što će ljudi biti oprezniji, seljaci neće paliti strne usaje i tako dalje. Toga će prosto biti. Ono što je naš zadatak bio i na čemu pokušavamo da nešto uradimo da Srbija dobije jače kapacitete za gašenje požara. Nova vozila, helikoptere opremljene za gašenje u većem broju. I eto,
šta je tu urađeno? Šta je sa
evo mi da vam kažem, za ovu godinu neće biti ništa, ali biću fantastično prezadovoljan ako to bude realizovano za narednu sezonu 2014. Zato što je postupak izdvajanja para, postupak pokretanja nabavki, postupak nabavke opreme za to tako komplikovan i tako dugo traje da to teoretske šanse nije bilo da se završi. Ali sve jedno, ja izražavam samo bojazan da i ono što je započeno ne bude zaustavljeno. I zbog toga ovo govorim. Jer u redu je, imamo humanitarni centar u Nišu, dolaze velike letelice. Velike letelice su za velike požare. Ono što je Srbiji hronični nedostatak kad je reč o šumskim požarima, to je gašenje helikopterom. Znači, kad su požari šumski u početnoj fazi, kad možete da imate više helikoptera na više lokaliteta angažovanih.
Kako bi se prelokalizovali.
Tako je. A ne da usled nedostatka istih proširi se, onda ulaze u priču avioni. I tu je priča i komplikovanija i duže traje i tako dalje. Pa evo, sa opet, ako želite, takvim odnosom prema šumama kakav u Srbiji postoji, znači prošle godine su gorele privatne šume najvećem delu, znači u nekim vodozahvatima, protipožarnim putima nije bilo ni govor. Sve se to radilo strane naših ljudi i ljudi Srbija šuma u toku same akcije gašenja, zato su tako dugo i trajali. Pa ste imali na Tari 3 aviona i 3 helikoptera, imali ste 900 ljudi u jednom trenutku tamo na gašenju. Znate koje je to iscrpljivanje i ljudi i tehnike i svega, sa tehnikom koja je, da kažem, takva kakva jeste i skromna.
A da ne govorimo o tome kolika je šteta koja se čak ne meri kada je reč o stoletnim stablima i to prosto...
Imate i primarnu i sekundarnu štetu koja nakon takvih velikih požara nastane, koju isto ne treba podceniti. I...
O ekologiji već niko ne govori, yes. To nam je na ko zna kom.
Evo, nadam se da ova akcija, mislim da će kolege iz Srbija šuma i mislim Ministarstvo omladine i sporta su planirali, čini mi se, za jesen jednu akciju velikog pošumljavanja. Mi hoćemo kao sektor sigurno to da podržimo, ali, znate, evo, dao sam vam podatak za sve posađeno u proteklih 10 godina, sve prošle godine izgorelo. Znači, eto.
Šta još, pitanje, šta još to treba da se desi? Moram da poslednje minute ostavim za ljude na terenu, pre svega mislim na vatrogasce, kad sad pričamo o njima, koliko izgaraju u pravom smislu te reči na svom poslu. Da li se bar nešto popravilo kada su uslovi rada, njihov materijalni položaj kad je u pitanju, a da ne govorim o opremi. Gledali smo ih i kako u toku zime u vatrogasnim modelima krče puteve i smetove.
Jeste, na sreću nešto smo od novca pretprošle godine koji je opredeljen uspeli da uradimo. Bogu hvala, svi vatrogasci u Srbiji imaju nove radne i zaštitne uniforme. Dakle, svi, i oni u Subotice do Vranja i od Zaječara do Užica potpuno isto izgledaju i nema više onih žutih šlemova iz Užičke republike i svega što smo mogli gledati. Pitanje voznog parka je nešto drugo. Mi smo želili ove godine pokrenemo nabavku 90 novih vatrogasnih vozila na period od 3 godine, 120 terenskih vozila. Pitanje šta će od toga biti, ja sam jako, jako zabrinut i rezervisan u tom pogledu, jer mislim da su to stvari na kojima ne treba štediti, ili ostaje da se vidi. Generalno, ovo što danas imamo na terenu, to je plod jednog četvorogodišnjeg rada, to su timovi za spasavanje u slučaju poplava, kao što znate, postoji beogradski, niški, novosadski, kraljevački tim, borski, zaječarski, užički formiramo, znači pokušavamo da imamo mrežu tih ljudi, koji ne samo da prolaze posebnu obuku, nego su zaista znači i opremljeni za to što rade.
A kako su plaćeni?
Pa plate su, znate, on je inače vatrogasac, ali je prošao obuku, pa povremeno radi kao član tima. I za to prima 2 do 3 hiljade veću platu. Koja je inače plata, osnovna plata vatrogasca, to treba naglas reći, momka koji počinje da radi oko 34 hiljade. Znači, ako napreduje, ima staža, naravno da je ta suma nešto veća, i ako je starešina, naravno da je veća, ali, kažem, govorimo...
A opet ima motiva i opet se prijavljuju.
Zato što su to posebni ljudi, ja svaki put kad dođem kod vas to govorim, to su heroji 21. veka i ove klimatske promjene će to potvrditi, zato što su to ljudi koji, budite sigurni, najviše to radi iz ljubavi. Jer kad jednom postane vatrogasac, čovjek to ostane do kraja života i to je posebna sorta ljudi.
Ali to gledamo u Americi, kako to zaista ih i tretiraju kao posebnu sortu ljudi, koje uvažavanje imaju prema vatrogascima, či filmovi su snimani o njihovoj hrabrosti. To je, opet se vraćamo
pa na našu svest. Pa sjetite se 80-ih, 90-ih godina, to je zamišljeno da bude simpatično, a meni je bilo uvek antipatično karikatura malog debelog vatrogasca sa nekim šlemčićem i brčićima, samo u fali čuturica koja valjda nateže s vremena na vreme. Znači, u vizualnom smislu mislim da se izmenilo. Mislim da narod u Srbiji ceni to što ti ljudi rade. A da li će njihovi uslovi, ono što je vaše pitanje zapravo je bilo, biti bolje u godinama pred nama, da li će imati nova vozila, da li će ih biti više, to su sve otvorena pitanja. Ja ne mogu da vam dam odgovor, niti da imam taj demagoški potencijal da im kažem da, bit će, evo, samo sačekamo da prođe, ne znam da li će biti, ali na meni i na mojim saradnicima radimo što je u našoj moći da to tako bude.
I za kraj, ono što vas pitam kad god dođete, a to je onaj jedinstveni broj za pomoć. Dobili smo samo onaj prefiks 1, ali nema jedinstvenog broja, nema, i dalje. Nema opet tu pare, opet nema šta.
Nema tu, nažalost, novih vesti. Pa eto, morat ćemo da te godine pred nama opet obeležavamo i da stalno govorimo o tome dok se jednom trenutku ne stvori neka kritična masa političke volje da se tu nešto promeni.
Ne znam kolika tu volja treba da postoji, ali dobro, očigledno da nema ni te male koja je neophodna za taj jedinstveni broj koji bi rešio mnoge, mnoge probleme. Dakle, da sve svedemo na samom kraju, tu smo negde gde smo i bili, samo da se nadamo da će nešto da se menja na bolje i da će možda i ovakve emisije i ovakva vaše gostovanje, čini mi se, i iskreno nastup u medijima doprineti da se još neko zapita zašto nam se sve ovo dešava i kada ćemo da promenimo i svest, i treba nam zaista jako malo da nam bude svima bolje i da budemo bezbedniji. Hvala vam najlepše što ste bili gost talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, bio ovo Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Vi ste slušali drugi sat magazina Talasanje, na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno.
Suza spustila se na istoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio i ne treba. Ne znam da li može to na ovaj način da se kaže, suze teku onda kada čovjek svoje srce laže. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, al ne treba. Zaboravi sve, bilo mi to najbolje. Sve što ne valja, izdenaj sad na polje. Suza spustila se na istoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio i ne treba. sve što kaže što se sutra ladno tako desi. A ja volim sve na tebi baš ovakvu kakva jesi. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, ali ne treba.